ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი. 2 ნოემბერია დღეს, პარასკევი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის, ახალ ამბებს დაიწყებს საზღვარგარეთის ამბებით, კერძოდ ქარიშხალ სენდის ამბებით, რომელმაც კარიბის აუზის ქვეყნებში სხვერპლი გამოიწვია, ასე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კანადაში. სულ 150-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიღუპა 90-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 40-ზე მეტი. ნიუ-იორკში ფედერალური ხელისუფლების ცნობით ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 12 შტატის 4 მილიონ ნახევარზე მეტი მაცხოვრებელი, თითქმის 7000 ადამიანია დროებით შესაფარში, რომლებიც წითელმა ჯვარმა გახსნა. სულ ჰუმანიტარული დახმარება გამოეყო 10000-ობით მაცხოვრებელს 16 შტატში, გრძელდება ახლაც სამაშველო და აღმდგენითი სამუშაოები. ამერიკის ქალაქ ბოსტონში სასამართლომ 17 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა რეზვან ფარდაუს, რომელსაც ბრალი ედება იმაში, რომ ის აპირებდა პენტაგონსა და კონგრესში ტერორისტული აქტების მოწყობას და ადგინეს, რომ მას სურდა, რომ ასაფეთქებელი ნივთიერება დაემაგრებინა ავიამოდელზე და შემდეგ დისტანციური მართვით მოეხდინა აფეთქება. ის დააპატიმრეს 2011 წლის სექტემბერში აგენტების მეშმობით, რომლებმაც თავი გაასაღეს ალ-ყაიდის მეკავშირეებად. გავრცელებული ცნობებით, უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პავლო ლაზარენკო გაანთავისუფლეს კალიფორნიაში განთავსებული ფედერალური ციხიდან 8 წლიანი პატიმრობის შემდეგ. ამ ცნობას მედია ციხის ერთ-ერთი მუშაკის სიტყვებზე დააყრდნობით ავრცელებს. მანამდე ლაზარენკოს ამერიკელმა ადვოკატმა დანიელ ჰოროვიცმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მის კლიენტს ციხიდან გამოუშვებდნენ უკვე. ლაზარენკო უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იყო 96-97 წლებში, შემდეგ გაიქცა ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში 99 წელს. 2004 წელს ცნეს დამნაშავედ ფულის გათეთრებაში, ფინანსურ მაქინაციებსა და გამოძალვაში. ლაზარენკო არის ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს მოკავშირე და უკრაინაში ძებნილია, რამდენიმე ბრალდება აქვს დაყენებული. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაახლა წინა საარჩევნო კამპანიამ მას შემდეგ, რაც სამი დღით ჰქონდა შეჩერებული გრიგალ სენდის საპასუხო ზომებზე მთავრობის მუშაობის გასაძღოლად. ვისკონსინის შტატში პირველ საჯარო გამოსვლაში ობამამ თქვა, რომ კიდევ ერთხელ დავინახე ქარიშხალთან პირისპირ არ არსებობენ დემოკრატები ან რესპუბლიკელები, ყველანი თანამოქალაქე ამერიკელები ვართ. წინა საარჩევნო კამპანია განაახლა ობამას რესპუბლიკელმა მეტოქემ მიტ რომნიმაც. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ორ კანდიდატს გამარჯვების დაახლოებით თანაბარი შანსი აქვს. ორივე კანდიდატის წინასაარჩევნო შტაბები აცხადებენ, რომ გამარჯვებას მოიპოვებენ. არჩევნების შედეგი იქნება სავარაუდოდ დამოკიდებული ეგრეთ წოდებულ მოყოყმანე შტატებზე, მათ შორის ოჰაიოზე, სადაც ჯერჯერობით არ არის ნათელი, რომელი კანდიდატი მიიღებს მხარდაჭერას. სამშაბათს, 6 ნოემბერს შეტარდება არჩევნები. საქართველოს რაც შეეხება, საშილო ასურლების დეპარტამენტის გენერალური ინსპექციის 8-კაციანი ჯგუფი შეისწავლის რუსთავის ნომერ 16 დაწესებულებაში არსებულ ვითარებას. მირზა სუბელიანმა, გენერალური ინსპექციის უფროსმა, ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ეს ჯგუფი დღეიდან შეიქმნება და თუ დადასტურდა, რომ ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა მხრიდან ადმინისტრაციულ გადასტომას ჰქონდა ადგილი, ისინი თანამდებობის დატოვება, ხოლო უარეს შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დაეკისრებათ. მათ უთქვეს, რომ პატიმრებთან მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ შიმშილობა შეწყვიტონ. ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული დავით მაიერი, იგივე ახმედ ჩატავი, პატიმრობაში რჩება. სასამართლომ მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების გირაოთი 10000 ლარის ოდენობით შექმნის თაობაზე შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ამასთან დაკავშირებით გუშინ გაავრცელა თბილისის საქალაქო სასამართლომ განცხადება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ახმედ ჩატაევის საქმეს გადაცემის განმავლობაში. ჩვენ მიუბრუნდებით, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით ბათუმიდან. ჩვენ რამდენიმე გადაცემაში უბრალოდ მოგითხრობდით შემოვლითი გზის მშენებლობაზე, დასაქმებული პირების გაფიცვის შესახებ, შემდეგ იმაზე, რომ თითქოს დაკმაყოფილდა მათი მოთხოვნა და იზრდებოდა მათი ანაზღაურება 30-35%-ით, როგორც აღმოჩნდა, რაღაც მთლად ასე არ არის. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა და ის გვეტყვის დაწვრილებით, თუ რა ხდება.
დიახინო მოგესალმებით აქცია განაახლეს კობულეთის შემოვლით გზაზე დასახმებულმა მუშებმა როგორც დასახმებულები აცხადებენ ჩინურმა კომპანიამ ახალ ხელშეკრულებაში არანაირი ცვლილება არ გაატარა და არც ერთი მოლაპარაკების მიხედვით არაერთი მოლაპარაკების მიხედვით მათი მოთხოვნები კვლავ დაუკმაყოფილებელია უფრო მეტიც ორი კვირის განმავლობაში აქციაში მონაწილე ყველა დასახმებულს ხელშეკრულებას შეუჩერდა 200 ადამიანი სამსახურიდან დაითხოვეს და მათ ნაცვლად ახალი თანამშრომლების აყვანა დაიწყეს ამბობენ დასახმებულები ჩინურმა კომპანიამ მუშათა მოთხოვნები რომელიც შრომის ანაზღაურების გაზრდასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას სიტუაციებს რამდენიმე დღის წინ დააკმაყოფილა ანუ შეთანხმება შედგა თუმცა რეალურად ანუ შეთანხმების თანახმად დასახმებულთა დღიური ანაზღაურება 5 ლარით გაიზარდებოდა შემცირდებოდა სამუშაო საათების რაოდენობა გაიზარდებოდა შესვენების ხანგრძლივობა თუმცა რეალურად ეს არ შესულდა დასახმებულები სპეცტრანსპორტით და სატრანსპორტო მომსახურებითაც უნდა ყოფილიყვნენ უზრუნველყოფილები დასახმებულები ამბობენ რომ სამშენებლო კომპანიამ მოლაპარაკებებისას დადებული პირობები არ შეასრულა და ქართული მხარე შეცდომაში შეიყვანა შეგვიძლია ახლა კობულეთის შემოვლით გზაზე დასახმებული რამდენიმე მუშას კომენტარი მოისმინოთ
სამთვიანი კონტრაქტი მაქვს როგორც საჭიროა სამთვიანი კონტრაქტი ახლა გათხოვნილები ვართ არის აი ჩემნაირად ასობით კაცი ადამიანი და ვაგზელებთ ამ გაფიცვას სანამ არ როგორც საჭირო არ მოგხედავენ ასე ჩვენი თავრობა იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს
რა შეთანხმებას მივაღწიეთ როგორც ვიცოდით აი ეკვესტრებოდა თბილისის და წარმომადგენელი ყველანაირი ეს შეთანხმება არის დაღლებული ის პირველ რიგში რომ აი ამოდენიმდენი ხალხი გათავისუფლებული ვართ უკვე როგორც იზახიდე თავი და ისე გავაღათავისუფლეს მოყავთ ახალი ხალხი რომელი ახალი ხალხი ჩანასულება ხდება ამ ხალხის ჩვენ მიმართავთ მთელ საქართველოს წარმომადგენლებსო ჩვენ უორციოს ყურადღებას
როგორც აჭარის პროფკავშირების თავმჯდომარე მილია ვეძაძემ განაცხადა როგორც ის ამბობს კობულეთის შემოვლით გზაზე დასახმებულთა პრობლემებისა და ჩინური კომპანიის მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და შესაბამისი სტრუქტურების სახელზე სპეციალურ მიმართვას გააგზავნეს რაც შეეხება აქციის მონაწილეებს ისინი პრობლემების მოგვარებამდე გაჩერებას არ აპირებენ მილია ვეძაძე რომლის კომენტარით შეგვიძლია მოვისმინოთ
ჩვენ მიმართავთ მხოლოდ იმ ზომებს, რაც პროკავშირისთვის არის თავარი და მისაღები. ჩვენთვის თავარია ეს შეთანხმების პირობა დაარღვიეს და მე ამას სამართლებრივ სულას მივცემ. აუცილებლად დღესვე გავამზადებ წერილს საქართველოს მთავრობის სახელზე, ალბათ და შესაბამისი უწყებების სახელზე. ჩვენ რა თქმა უნდა მოუწოდებთ ხალხს იმისთვის, რომ იყოს კანონის ფარგლებში ყველა მოქმედება
ჩინურ კომპანია სანჰიდროში, სინოჰიდროში ტრადიციულად აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ, რაც შეეხება დასახმებულებს, ისინი შესაბამისად როგორც ამბობენ, აქციებს მანამ განაგრძობენ, სანამ მათი პრობლემები არ მოგვარდება.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა კობულეთის შემოვლით გზის მშენებლები გაფიცვას განაგრძობენ, ვინაიდან მათი მოთხოვნები დაპირების დამიუხედავად არ დაკმაყოფილებულა ამ დრომდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათიდან 8 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი ანონსით. როგორც უკვე გითხარით გადაცემის დასაწყისში, მოგითხრობთ საქალაქო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ახმედ ჩატაევის გირაოთი გათავისუფლების საკითხს შეეხებოდა კონკრეტულად გუშინ. უფრო ვრცლად ჩატაევის ისტორიაზე მოისმენთ სულ რამდენიმე წამში. გვექნება კიდევ არაერთი ჩართვა რეგიონებიდან, მათ შორის იმის შესახებ, რომ თელავში თელავის ბაზრის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ გარევაჭრობა აკრძალოს. ასევე ქუთაისში პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი გამოდის კონკრეტული ინიციატივით პარლამენტის მოწყობის შესახებ, პარლამენტის სტრუქტურის შესახებ. გაცემის მეორე ნაწილს, რაც შეეხება, ჩვენ ვილაპარაკებთ ციხეებზე, კვლავ მიუბრუნდებით უკაცრავად ამ პრობლემას. ჩვენი სტუმარი იქნება ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელსაც თქვენ იცნობთ როგორც კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს. ის აგრეთვე გახლავთ საშილახსრულების სისტემაში საზოგადოებრივი მონიტორინგის და ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტთან სულ ახლახან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. მაშასა 1 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარეს შუამდგომლობა ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციისას დაკავებული ჩეჩნის ახმედ ჩატაევის გირაოთი გათავისუფლების შესახებ. სასამართლომ საკმარისად არ ჩათვალა საქმეში გამოჩენილი ახალი გარემოება, რის მიხედვითაც მოწმეებმა მედიასთან უარყვეს გამოძიებისთვის მანამდე მიცემული ჩვენებები. სასამართლოს გადაწყვეტილება მეტად უკმაყოფილო დატოვა ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენლები. ლილო კუნჭულია დეტალებით.
ამ გადაწყვეტილებით თქვენი მზე ჩაესვენა ხმამაღლა წამოიძახა ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელმა საქართველოში მექა ხანგოშვილმა და ვიდრე მანდატურები გააძევებდნენ სასამართლოს სხდომათა დარბაზი 1 ნოემბერს მან თავისი ნები დატოვა. მექა ხანგოშვილი, ისევე როგორც პანკისის ხეობიდან საგანგებოდ ჩამოსული სხვა არაერთი ჩეჩენი თუქისტი, როგორც აღმოჩნდა, ამაოდ იმედოვნებდნენ, რომ 1 ნოემბერს სხდომაზე ახმედ ჩატაევის გათავისუფლება მოხერხდებოდა. აქვე ვთქვათ, რომ რუსეთის ფედერაციაში, კერძო ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში დაბადებული 32 წლის ახმედ ჩატაევი, რომელსაც ავსტრიაში მტოლვილის სტატუსი მიანიჭეს კავკასიის საემიროს ხელმძღვანელის დოკუ უმაროვის პირად წარმომადგენლად ევროპაში და მარჯვენა ხელად სახელდება. შეკითხვაზე, თუ როგორ მოხდა ის აგვისტოს ბოლოს ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ლოპოტის ხეობაში, თავად ბრალდებული ჩატაევი მედიისთვის გაკეთებულ კომენტარებში განმარტავს, რომ ის საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ლოპოტის ხეობაში შეერაღებულ ჯგუფთან მოლაპარაკებების დროს შუამავლის როლი შესასრულებლად ჩაიყვანეს, ხოლო მოლაპარაკებების ჩავარდნის შემდეგ ცეცხლსას როლი იარაღი თავად დაჭრეს ფეხში. ხსენებული ჭრილობის გამო მოგვიანებით ამ ფეხის მუხლამდე ამპუტირება გახდა საჭირო, რადგანაც ამჟამად დაკავებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა კლავ საკმაოდ მძიმეა და ის განმეორებით ოპერაციას საჭიროებს. სწორედ ეს საკითხი წამოწია დაცვის მხარემ 1 ნოემბრის ხდომაზე თავისუფლების მოთხოვნის ერთ-ერთ საფუძვლად. გარდა ამისა, ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა კიდევ სამი საფუძველი დაასახელა. ერთი მათგანის მიხედვით, ჩატაევს პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ცოლშვილი ჰყავს და შესაბამისად საცხოვრებელიც გააჩნია, ხოლო დანარჩენი ორი საფუძვლის მიხედვით ირკვევა, რომ მოწმეები ადრინდელ ჩვენებებს უარყოფენ.
არგუმენტაცია იყო წარმოდგენილი ის ახალი გარემოებები, რომელიც შემდგომ სასამართლომ არ ჩათვალა საკმარისად. კერძოდ იყო გარემოების, რომ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს, რომ აუდიო ჩანაწერები არსებობს, ასევე ვიდეო ჩანაწერები, რომლებიც ადასტურებენ, რომ მოწმეებს რეალურად სრულჩვენება აქვს მიცემული.
მოწმეებში, რომლებზეც ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი ლაპარაკობს, იგულისხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელი, რომელთა ჩვენების საფუძველზეც დაიჭირეს ახმედ ჩატაევი. ჩატაევის პროკურატურამ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა დაარებისთვის წაუყენა ბრალი სისხლის სამართლის 236 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით განსაზღვრული დანაშაული თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ითვალისწინებს. მეცხრე არხის მიერ 31 ოქტომბერს ნაჩვენებ ფარულ ჩანაწერამდე ჯერ კიდევ 25 ოქტომბერს გამოქვეყნდა კახეთის ინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის გელამ თივლიშვილის სტატია, სადაც მოწმეთა ჩვენებების გაყალბებაზე და ახმედ ჩატაევის უდანაშაულობაზეა საუბარი. მიზეზი, რის გამოც სასამართლომ ახმედ ჩატაევი გირაოს სანაცვლოდ არ გაათავისუფლა, მის შესაძლო მიმალვას უკავშირდება. როგორც უკვე ვთქვით, მას ავსტრიაში ლტოლვილის სტატუსი აქვს მინიჭებული. გელამ თივლიშვილის სასამართლოს 1 ნოემბრის გადაწყვეტილებამ საშლად უკმაყოფილო დატოვა.
მე ვიცნობ სისხლის სამართლის საქმეს, კონდა იმის საშუალება, რომ ყველა მასალას გავცნობოდი. არ არსებობს ერთი დეტალიც კი, რის გამოც შესაძლებელია, რომ ის პატიმრობაში დაეტოვოთ სამართლიანად. პროკურატურა ადამიანის მიმართ ახორციელებს უკანონო სისხლის სამართლებრივ დევნას და ძალიან წუხვა, რომ ახალი პროკურორის პირობებშიც კი ადამიანები ისჯებიან არჩადენილი დანაშაულისთვის.
კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს გელამ თივლიშვილს სასამართლო მოწმის სახით უპირებს დაკითხვას და ეს გადაწყვეტილება ასევე 1 ნოემბრის ხდომაზე იქნა მიღებული. ამავე ხდომაზე პირველად შეიტყონ ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა, რომ მისი განცხადების საფუძველზე მოწმეთა სრულჩვენებების საკითხთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. ადვოკატი ანდრიაშვილი იმედოვნებს, რომ ახმედ ჩატაევის გათავისუფლება გამოძიების პროცესში დადასტურებული ფაქტების საფუძველზე სასამართლოს მომდევნო სხდომაზე მაინც მოხერხდება. საქმის არსებითი განხილვის პირველი სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 ნოემბერს გაიმართება.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობს გადაცემას. განაგძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსით ნიკო ნერგაძეს უსმენთ. გისმენთ ნიკო, გისმენთ.
ახლა დავიწყებ. დღეს ერთი 2 საათში თბილისის საქალაქო სასამართლო იმსჯელებს გიორგი გაჩეჩილაძისთვის ამკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე. დღეისთვის არის არაერთი ეს კონფერენცია დაგეგმილი დაიწყება იმით, რომ ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია საკრებულ ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარე საკრებულ ზაზა გაბუნია ილაპარაკებს მშენებლობებზე რიყის პარკში ლუკა კურტაინძე სახალხო კრების ოფისში უნდა გააკეთო საგანგებო განცხადება, თუმცა მისი შინაარსი ჯერჯერობით არ ვიცი. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში კი თამარ გურჯიანი ომბუდსმენობის ერთ-ერთი კანდიდატი ჩაატარებს პრეს კონფერენციას. ამას გარდა საინტერესო რაჩან სასტურულ ედისონში გამართება ორი კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. ერთი ეხება თბილისის გასული წლის ბიუჯეტის ქალაქის დასუფთავება და სანიტარული წესრიგი, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა და უტილიზაცია, ამ პროგრამის მონიტორინგს შეეხება. მეორე კი თბილისის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებისთვის გამოყოფილი საჯარო ფინანსების მიზნობრიობას შეისწავლიდა და ამის შედეგები არის წარმოდგენილი. ესენი იქნება დღეს.
დიდი მადლობა ნიკო, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ახლა ჩართვით ქუთაისიდან. იქ პარტია თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის ორგანიზაციის ლიდერი საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობაში ორი პალატის შექმნის ინიციატივით გამოსულა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილს მოუსმინოთ. ქეთი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ანინა. ზიახ, პარტია თავისუფალი საქართველოს ქუთაისის წარმომადგენლობამ პარლამენტის შენობის წინ ბრიფინგი გამართა. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გოგი ძულაიამ კონსტიტუციის მეოთხე მუხლის ამოქმედების ინიციატივით მიმართა პარლამენტს და საქართველოს მეოთხე მუხლი გულისხმობს, რომ საქართველოს ძველ ტერიტორიაზე შესაბამისი პირობები შეიქმნას და ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოების ფორმირების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის ორ პალატიანად გადაკეთება მოითხოვა გოგი წოლაიამ, რაც გულისხმობს რესპუბლიკური საბჭოსა და სენატის შექმნას. თუ რატომ უნდა ამოქმედდეს მალევე კონსტიტუციის მეოთხე მუხლი, ამის შესახებ გოგი წოლაია შემდეგ ამბობს.
თუ კი ჩვენ ვაპირებთ აფხაზეთის დაბრუნებას, თუ კი ჩვენ მართლა მივდივართ ხალის პირველ პირის არჩევაზე, მაშინ საქართველოს პარლამენტი უნდა იყოს ორპალატიანი. ერთი პალატა დარჩეს ქუთაისში, მეორე პალატა ზედა პალატა თქვა პირობითად უნდა წავიდეს თბილისში და თბილისში უნდა იყოს დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საპარლამენტო ქალაქი ამ კუთხით ქუთაისში აუცილებლად უნდა იყოს.
ზულაიას განცხადებით, ამუხლის ამოქმედება ხელშეუწყობს რეგიონებში პოლიტიკური პროცესების განვითარებას და ამავდროულად, როგორც მან თავებთან აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან დაახლოებას. გოგი ძულაია მიიჩნევს, რომ ვინაიდან ქუთაისი საქართველოს გეოგრაფიულ ცენტრს წარმოადგენს, სწორედ ამიტომ უნდა იყოს პარლამენტი ქუთაისში. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი. განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენეთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობთ გაფიცვის თემით. კვლავ, ჭიათურის მაღაროების მუშების ოცკაციანმა საინიციატივო ჯგუფმა საპროტესტო აქციები თბილისშიც გამართა. გუშინ მათ სახელმწიფო კანცელარიასთან მოიყარეს თავი და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა წერილობით მოითხოვეს. წინა ღამით კი მაღაროებში არსებული მძიმე სამუშაო პირობები და დაბალი ხელფასები პრეზიდენტის რეზიდენციასთან გააპროტესტეს. გუშინვე ცნობილი გახდა, რომ მაღაროელების ნაწილი სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდა. სრულად გაფიცული სჯება მხოლოდ ითხვისის მაღარო, ამას აცხადებენ ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციაში. მაღაროელების ნაწილი კი აცხადებს, რომ ამ ინფორმაციას პროვოკატორები ავრცელებენ. რა ხდება ჭიათურეში და გაიყო თუ არა მაღაროელების პოზიციები? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ჭიათურელი მუშების ულოცი ადამიანი მაღაროელთა გაფიცვის დაწყებიდან 17 დღეს თბილისში სახელმწიფო კანცელარიის შენობის წინ კიბეებს ესხება. იქვე კარგად ცნობილი შინაარსის პლაკატები კიდია: მუშა და არა მონა, მიშამ შექმნა მონობა. მუშები ამბობენ, რომ ყველას ბანკის ვალი აქვს, მათ ჯანმრთელობაზე არავინ ზრუნავს, სამუშაო პირობები აუტანელია, უფლებები დარღვეული, წელიწადში ორჯერ ავად გახდომის უფლებაც კი არ აქვთ.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთხელ ხო გამოიყენა ეს 30-დღიანი ბიულეტენი, ცუდად მეორე თუ გახდი უკვე კომპანია ეს არ ჭირდება. არ უნდა იყოს მუშა დაძაბული იმით, რომ აი დირექტორი რო ხარ, მთავარი ინჟინერი ხარ თუ საწარმოს უფროსი ხარ, დააფიქსირო ის, რომ მუჩის მაგუნით მუშას თუ აშენებ, არ გინდა წადი სადმაგზავრი ჩემი ქალაქიდან, ჩემი სახლიდან.
ნარიმან ჩაჩანიძის, გელა და რომარ შეყილაძეების, ჯაბა გურულის და სხვების მოთხოვნა უცვლელია. ხელფასების 50%-ით გაზრდა და მუშებზე პრემიების გაცემა. კანცელარიიდან ჭიათურელი მუშების წარმომადგენელი როლანდ აბდუშელიშვილი გამოდის. მან მუშების სახელით პრემიერ-მინისტრის სახელზე წერილი დატოვა. მაღაროელები ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ითხოვენ. მოთხოვნები სხვაც ბევრია.
ჩვენს ადმინისტრაციაში სასწრაფო წესით იყოს მოვლენილი აუდიტი, რომელიც გამოიძიებს ყველა ყველა იმ დარგოებს დაწხდებოდა დღემდე ჯორჯიან მანგანესში და შემდეგ შეისწავლონ ჩვენი სამუშაო პროცესები, რა გაუსაძენს პირობებში გვიწევს მუშაობა. ვის მონობის ქვეშ ვართ, ისიც კი არ ვიცით და უშუალო ვინაა ჩვენი ინვესტორი, ისიც არ ვიცით.
იმის გასარკვევად კვლავაც გრძელდება თუ არა მოლაპარაკებები და როგორია ჯორჯიან მანგანეზის პასუხი მუშების მოთხოვნებზე. რადიო თავისუფლებამ კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს მაკა კვარაცხელიას მიმართა. მან გვითხრა, რომ ითხვისის მაღაროს გარდა ხუთი მაღარო უკვე ამუშავდა. მაღაროელები თავად მოითხოვდნენ მუშაობის დაწყებას და ისინი დილიდან შევიდნენ კიდეც მაღაროებში. საუბარია დაახლოებით 1000 კაცზე.
გარდა ერთი მაღაროს ყველა მაღაროს კარიერი მუშაობს და პირველი წლის ხალხი ამ თვითონ მიდიან, თვითონ მიდიან, ნუ ეკავენ და ამ უნდა მუშაობა არ უნდა ეკავიცო. წინა პარკებსაც მიქოვეს, მაჩეს როგორ აგარ დიდ დაცდებს ჯგუფებს შორის ერთმანეთს ვერ ეგდებიან.
გვითხრა ჭიათურაში მყოფმა მაკა კვარაცხელიამ, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდით. ჯორჯიან მანგანეში ასევე ამბობენ, რომ მუშების ძირითადი მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია. კერძოდ დაწყებულია აზომვითი სამუშაოები და მალე გაუმჯობესდება მათი სამუშაო გარემო. ნაყიდია ტექახჭურვილობა, რომლის ჭიათურამდე ტრანსპორტირებასაც ცოტა დრო დასჭირდება. რაც ეხება ხელფას, 100%-ით მისი გაზრდა, როგორც ამას მუშები მოითხოვდნენ, მსოფლიო საბაზრო ფასებიდან გამომდინარე მაკა კვარაცხელიას თქმით უბრალოდ შეუძლებელია. ჯორჯიან მანგანეზის რეალური შეთავაზება მუშებისადმი მათი ხელფასის 32%-იანი გაზრდაა. ამ დრომდე გაფიცულები არიან ითხვისის მაღაროს მუშები. ერთ-ერთი მათგანი გოჩა ქვათაძე გვეუბნება, რომ ჭიათურაში ამ დროისათვის არც სხვა მაღაროები ამუშავებულა და რომ ამ ინფორმაციას ცალკეული პროვოკატორები ავრცელებენ.
ყავს ძალიან დიდი ბევრი პროვოკატორები. არც ერთი მაღარო არ მუშაობს. არაფერი არ მუშაობს ჭიათურაში.
სიტუაცია, რომ კლავაც დაძაბული რჩება და ბოლო დროს ჭიათურელ მუშებს შორის გარკვეული განხეთქილებას შეინიშნება, ამას არ უარყოფს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი ჭიათურაში მალხას წერეთელი. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე ადასტურებს, რომ ითხვისის მაღაროს გარდა სხვა მაღაროების ნაწილი მართლაც ამუშავდა და მუშები მაღაროებში საკუთარი სურვილით შევიდნენ. ჭიათურის მაჟორიტარი მიიჩნევს, რომ გაფიცვამ გარკვეული შედეგები უკვე მოიტანა. ამ საკითხით დაინტერესებულია ახალი მთავრობა და უფრო დეტალურად ამ საკითხებს სპეციალური საგამოძიებო კომისია შეისწავლის, ამიტომ მისი აზრით ახლა უმჯობესია გაფიცვიდან სამუშაო რეჟიმში გადასვლა. 1 ნოემბერს ჭიათურელ მუშებს სოლიდარობა სტუდენტურმა გაერთიანება ლაბორატორია 1918-მა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა, რომლის წარმომადგენელი გიორგი გაბელი ამბობს, რომ მუშების ინტერესებს სტუდენტები ბოლომდე დაიცავენ.
გვინდა საერთოდ შეიქმნას პრეცედენტი იმისა, რომ მუშა დასაქმებული ადამიანი ცვლის თავის შრომის კოდექსს. ვიმედოვნებთ, რომ ერთიანი სოლიდარობით იქნება ის წმინდა ევროპული შრომის კოდექსი, რომელიც მისცემს საშუალებას ღირსეულად იშრომოს თითოეულმა მოქალაქემ საქართველოში.
ჯერჯერობით უცნობი რჩება გაფიცული მაღაროელებიდან, რამდენი დაუბრუნდება სამუშაო ადგილს და ვინ განაგრძობს აქციებს. მაღაროებში არსებული ვითარება, როგორც უკვე ითქვა, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ უნდა შეისწავლოს, რომელიც ამ დრომდე არ შექმნილა.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:22. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ახლა ჩართვით კახეთიდან. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვერთვება თელავის ბაზრის ადმინისტრაციას, გადაუწყვეტავს გარევაჭრობის აკრძალვა. დილამშვიდობის გიორგი.
მოგესალმებით ნინო. თელავში სავაჭრო ცენტრ ბაზრის ადმინისტრაცია და მოვაჭრეები თელავის საგრებულოს და საპატრულო პოლიციას კანონის დაცვისკენ მოუწოდებს. ბაზრის დირექტორის მოადგილე ალბერტ სახიაშვილი ამბობს, რომ გარემოვაჭრეები მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ არიან და აღნიშნულ ზერეაგირებას საპატრულო პოლიცია არ ახდენს, მაშინ როცა ეს მათი პირდაპირი მოვალეობაა. ისევე თქმით იმის გამო, რომ გარემოვაჭრეები მუშაობენ ბაზარში, ფაქტიურად აღარავინ შედის. ჩვენ შეგვიძლია ალბერტ სახიაშვილის ხმა მოვისმინოთ.
გარე ვაჭრობის გამო შიგინ ბაზარში მოვაჭრე ძალიან დიდ პროტესტს გამოსვამენ და რამდენჯერმე გამოვიდნენ კიდევაც გარეთ. გადაკეტეს გზა. ბაზრის ხელმძღვანელი და მეპატრონე უფროსურად ჯაბრაი ხანგოშვილმა რამდენჯერმე თვითონ პრეზიდენტამს დააყენა ეს საკითხი, გუბერნატორთან ჰქონდა დაყენებული საკითხი. გარკვეულ მონაკვეთში, მცირე მონაკვეთში პატრულმა რაღაც შედეგიანი იყო, აგზარეს გარე ვაჭრობა, მაგრამ იმის შემდეგ მაინც ზედება ასე.
სავაჭრო ცენტრში დასაქმებულები ამბობენ, რომ გარემოვაჭრეების შენობაში თავისუფალი ადგილების არარსებობას იმიზეზებენ და ამის გამო არ შედიან შიგნით, რეალურად კი ბევრი ადგილია. ჩვენ გარემოვაჭრეებსაც გავესაუბრეთ. ისინი სოციალურ მდგომარეობაზე ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ ბაზრის ტერიტორიაზე რომ შევიდნენ, მაღალი გადასახადის გადახდა ვერ შეძლებენ. ჩვენ შეგვიძლია ბაზრის ტერიტორიაზე ასევე გარემოვაჭრეების ხმები მოვისმინოთ.
არ შემოდიან, იმიტომ რომ შიგნით ადგილები არ არისო. სად დავძგეთო? თქვენ აი ხონახეთ. არის წარელები. ადგილები არის თუ არა? გადასახადის გადახდა არ უნდათ. რაფაშიც აიღებენ საქონელს, იმ ფაში ყიდიან. ზონაზე მუშაობენ, შიგნით ვერ გააკეთებენ მაგას და იმიტომ არ შემოდია.
საყი გარე შიგნით ბაზარში მე ადგილი მქონდა, მაგრამ გადმომაგდეს გარეთ. გარეთ გადმომაგდეს. ადგილი არ ამაქვს, აი ესე წვალობს შვილო.
ჩვენ მოვისმინეთ როგორც ბაზრის ტერიტორიაზე, ასევე გარემო ვაჭრეების ხმები ბრალდებებზე კი საპატრულო პოლიციაში კომენტარს არ აკეთებენ. თელ ავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დიმიტრი ბოჯორიძე ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება სწორედ სამართალდამცავი სტრუქტურების პრეროგატივაა და არა საკრებულოსი. დიმიტრი ბოჯორიძის კომენტარი.
მოქმედი კანონმდებლობით გარემო ვაჭრობა არის აკრძალული და ამის ზედამხედველობას და ადმინისტრირებას კანონის თარგმნის შემთხვევაში აკეთებს საპატრულო პოლიცია. ჩვენ უთხარით და მიმართეთ ბაზრის ადმინისტრაციას მათი მომართვის პასუხად, რომ უნდა მიმართონ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, კერძოდ საპატრულო პოლიციას.
სავაჭრო ცენტრის მოვაჭრეების განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ გარევაჭრობა არ აიკრძალება, კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციასთან აქციების დაწყებით იმუქრებიან.
დიდი მადლობა. გიორგი ალადაშვილი იყო ეს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას და მოვისმინოთ ინფორმაცია დღევანდელი დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ნიკონ ერგაძეს უსმენთ.
ეს არის ესეთი ამბავი, მოკლედ გეტყვით. კახეთში წვიმს ნამდვილად, სიღნაღში 19 გრადუსია მოსალოდნელი, თელავში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. გუდაურშიც უნდა მოწვიმოს 13 გრადუს ელიანიკამ. დანარჩენ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, თბილისის გარდა ბათუმში 23 გრადუსი, ქუთაისში 25, მესტიაში 18, ზუგდიდში 25, ამბროლავში 23, ახალციხეში 20, გორში 22. და ასე თბილის რაც შეეხება, თბილისში დღის განმავლობაში შეიძლება იწვიმოს, ანუ არ არის გადაჭრეთ უკვე ცნობილი, მაგრამ შესაძლებელია 21 გრადუსიელიან. ღამით იგივე შეიძლება მოწვიმოს 13 გრადუსი მოსალოდნელი. დარჩენ საქართველოში ღამით ყველგან ნამდვილად მოწვიმს.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ამინდი. ახლა გეტყვით, რომ ცალდება ინფორმაცია, რადგან გაფიცების შესახებ ქონდა ლაპარაკი დღევანდელ გადაცემაში. ასევე გეტყვით, რომ დღეს ქვეყანაში მიმდინარე გაფიცვებთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართება საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ოფისში. პალატის თავმჯდომარე და ფოთის სპორტის გენერალური დირექტორი გააკეთებენ განცხადებას. წინასწარ გავრცელდა განცხადების ტექსტი, რომ ტექსტ ხელსაწერს ჯოზეფ კროული, სწორედ ფოთის ბორტის გენერალური დირექტორი, მოთხოვნებს გავეცანით, რომ გაფიცვლების ასევე გასაგებია პრობლემების წარმომავლობა და ვაღიარებთ თანამშრომლებისა და ქვეკონტრაქტორების უფლებას მოგვართონ თავიანთი საჩივრებით და ამის გათვალისწინებით ფოთის საზღვაო ნავსადგურის ხელმძღვანელობა აწარმოებს და მომავალში გააგრძელებს ღია დიალოგს ნავსადგურის ყველა თანამშრომელთან და ქვეკონტრაქტორთან. ათე დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენ უზრუნველყოფთ ანაზღაურებისა და სარგებლის სამართლიან სისტემას სამრეწველო უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების გათვალისწინებით. ასე იწყება განცხადება, რომელიც საკმაოდ რთელია და ახლა უნებრივია ვერ გაგაცნობთ სრულად. მიუბრუნდებით ამ თემას ჩვენ მოგვიანებით დღის მანძილზე. ახლა კი განაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარეშვილი გვერდება ტელეფონის საშუალებით. ამჯერად დილომშვიდობის რეზო გისმენთ.
დილომშვიდობის ნინო. ფოთის საზღვაო ნავსადგური არ არის ერთადერთი ობიექტი, რომელიც ბოლო პერიოდში გაფიცვის და დამქირავებას და დაქირავებულ შორის კონფლიქტის წყაროდ იქცა. საგულისხმოა, რომ ეს ფაქტორი გაფიცვების, ანუ შრომითი უფლების დაცვის მოთხოვნების ფაქტორი განსაკუთრებით გააქტიურებული ამ სხვილ საწარმოებში ქვეყნის, რომელთაც საკმაოდ სერიოზული წვლილი აქვს ქვეყნის მთლიანში და პროდუქტის ფორმირებაში და ზოგადად ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებაში, ამ თვალსაზრისით პრაქტიკულად არ დარჩენილა არც ერთი მსხვილი საწარმო, მათ შორის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოებით, რომლებსაც ასე ვთქვათ საარჩევნების შემდგომ პერიოდში გაფიცვა არ გამოეცხადებინოთ და სამუშაო და ანაზღაურებითი პირობების გაუმჯობესება არ მოეთხოვა. საგულისხმოა, რომ სხვადასხვა წარმატებით ხორციელდება ეს მოთხოვნა. სხვადასხვა წარმოებებში ზოგან დამთირავებელის დაყოლიება მოხდა, არსად დამთირავებელი და დაქირავებული თავდაპირველ მოთხოვნებთან სრულ თანხმობაში არ არიან, თუმცა ძალიან ბევრგან მიღწეულია შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ უმნიშვნელოდ დაახლოებით 20-25%-ით მაინც საუკეთესო შემთხვევაში გაიზრდება ხელფასები, ამავე დროს განაცდური თავისუფალი დღეების და საათების უფრო უკეთეს პირობებში ანაზღაურებაზე შეთანხმება არ მიღწეული მსხვილ ობიექტებში. საგულისხმოა, რომ ეს არც არასახულა ჯერჯერობით კონკრეტულ იურიდიულ დოკუმენტებში, ანუ არ არის გაწერილი ეს დაპირებები უკვე კონკრეტულ კონტრაქტებად, თუმცა ფაქტია, რომ იმ მსხვილი და იმ რეზონანსის გათვალისწინებით, რომელიც ამ საგაფისო მოძრაობის გარშემო არსებობს საქართველოში, სავარაუდოა, რომ ეს შრომით კონტრაქტებშიც აისახება. საგულისხმოა, რომ შრომითი კანონმდებლობის შეცვლის თაობაზე დაპირება ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული და ხაზგასმული იყო ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პერიოდში. როგორც ცნობილია, ოცნების სოციალურ-ეკონომიკური ჯგუფი უკვე მუშაობს არსებული შრომითი კოდექსის არათუ გადასინჯვაზე, არამედ ძირეულ ცვლილებაზე, რომელიც არსებითად გაცილებით ახლო იქნება ევროპულ ანალოგიასთან და აღმოფხვით იმ დისბალანს, რომელიც დამქირავებლის და დაქირავებლის ურთიერთობაში საქართველოში არსებობს. სავარაუდოდ ეს იქნება ის კანონპროექტი, რომლის განხილვასაც საქართველოს პარლამენტი 2013 წლის პირველი სესიებზე მოახდენს.
დიდი მადლობა, რეზო. აქვე მიუბრუნდები ფოთის სპორტის ამას, გენერალური დირექტორის დაპირება არის ასეთი განცხადების თანახმად, რომელიც გავრცელდა გუშინ საღამოს, რომ მომავალ წლის აპრილის თვეში მოხდება ყოველწლიური სახელფასო განაკვეთის გადახედვა კვალიფიკაციის, დამსახურების და ინფლაციის ინდექსის გათვალისწინებით. კონკრეტული გამოხმაურება აბსოლუტურად, ნახოთ რა იქნება მომავალში. 9:30 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ასევე მანამდე რა ხდებოდა, საჯარო სრულების დეპარტამენტის გენერალური ინსპექციის 5-ქაციანი ჯგუფი შეისწავლის რუსთავის ნომერ 16 დაწესებულებაში არსებულ ვითარებას. გუშინ განაცხადა მირზა სუბელიანმა ამის შესახებ, გენერალური ინსპექციის უფროსმა. უნდა შეიქმნას დღეიდან ეს 5-ქაციანი ჯგუფი და თუ დადასტურდება ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა მხრიდან ადმინისტრაციული გადასტომის ფაქტები, ისინი ან თანამდებობებს დატოვებენ, უარა შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დაეკისრებათო. ლევან გაჩეჩილაძის შვილს, გიორგი იგივე გაგა გაჩეჩილაძეს, ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის საფუძველზე წაუყენეს და სასამართლო პროცესი დღეისთვის არის დანიშნული. აღკვეთის ღონისძიების შესახებ მიმჯერებს დღეს სასამართლო. გაჩეჩილაძის ოჯახი გამოძიების წინასწარი პატიმრობის გარეშე წარმართვას ითხოვს. მართლმადიდებელთა კრებული დღეს მთავრობის კანცელარიაში 6 მოთხოვნაზე განახლებულ მიმართვას შეიტანს. მთავრობის ისინი ახალი მთავრობის კერძოდ პრემიერ-მინისტრ ბიზინანიშვილის სახელზე განცხადებას წერენ და ითხოვენ, რომ ელექტრონული მოწმობების ადმინისტრაციული იძულება შეწყდეს და ასევე ალტერნატიული არაბიომეტრიული უშიპო საბუთები გაიცეს მოქალაქეებზე. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები დაასახელა. მან განაცხადა, რომ ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ძირითადი მიმართულებები არის გამოქვეყნებული სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ესენი არის ბიზნესის ხელშეუხებლობა, მისი განვითარებისთვის მაქსიმალურად კომფორტული პირობების შექმნა. ასევე მანვე თქვა, რომ ეკონომიკის სამინისტრო გარკვეულ სფეროებში ინვესტორთა ვალდებულებების შესრულებით დაინტერესდება. რაც შეეხება საზღვარგარეთს, გრიგალ სენდის მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 150 ადამიანზე მეტია დაღუპული, უბრალოდ სულ არის 150 ადამიანზე მეტი დაღუპული. აქედან ამერიკის შეერთებულ შტატებში 90-ზე მეტი, მათ შორის 40 ნიუ-იორკში. კოლუმბიაში, ქალაქ პრადერაში, 2 ადამიანი დაიღუპა და 30-ზე მეტი დაიჭრა ბომბის აფეთქების შედეგად, რომელიც დამონტაჟებული იყო საბავშვო სათამაშო მოედნის გვერდით. პოლიციის ცნობით, ორივე დაღუპული კავშირში იყო ტერაქტის ორგანიზებასთან. ისინი იყვნენ ბანდის წევრები, რომლებიც ამზადებდნენ აფეთქებას და მათ მიიტანეს ბომბი საბავშვო მოედანზე. პოლიციას მიაჩნია, რომ ეს ბომბი დროზე ადრე აფეთქდა.
დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ოთო.
დილო მშვიდობის.
გისმენთ.
ხელ საკალათბურთო ევროლიგის მეოთხე ტურში თელ ავივის მაკაბი, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი თამაშობს, პოლონურ პროკომსუმა სპინძლა 31-ქულიანი სხვაობით დაამარცხა და ქვეჯგუფის ლიდერობა შეინარჩუნა. გამარჯვებაში თავისი წვლილი შერმადინმაც შეიტანა, რომელმაც მოედანზე მართალია მხოლოდ 13 წუთი დაჰყო, მაგრამ დროის ამ მონაკვეთში 11 ქულა, 5 მოხსნა და 1 დაფარება მიითვალა. ამავე ქვეჯგუფში დღეს უწევს შეხვედრა ვიქტორ სანიკიძის მონტეპასკს, იტალიის ჩემპიონი, რომელსაც სამივე გასული თამაში წაგებული აქვს, ფრანგულ შალონსუმას პინძლებს. ქვეჯგუფის ფსკერზე დაეშვა მანჩარ მარკოიშვილის კანტო, იტალიელები ევროპული კალათბურთის ერთ-ერთ გრანდთან, მადრიდის რეალთან სტუმრად 14 ქულით დამარცხდნენ და ქართველი კალათბურთელი მიუხედავად იმისა, რომ სასტატო შემოდგენლობაში იყო მხოლოდ 14 წუთით ჩაერთო თამაში და ამ დროში 5 ქულა, 1 მოხსნა და 1 ჩაჭრა დააგროვა. ფეხბურთზე გადავალ, საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის საგზურს 1 გამარჯვება აშორებს. ქართველი ჭაბუკები 4 ნოემბერს ვაკეში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე შოტლანდიელთან თანატოლებს დაუპირისპირდებიან. შესარჩევი ქვეჯგუფიდან, რომელშიც ასევე უკრაინა და ლუქსემბურგიც ხამოდიან, ელიტ რაუნდში შეგახსენებთ, ორი საუკეთესო გადის. გუშინ საქართველომ ლუქსემბურგს 3-1 მოუგო, უკრაინელებმა კი შოტლანდიელებთან ფრედ 0-0 ითამაშეს. უკრაინას ჯგუფიდან გასვლა წესითა უნდა გაუჭირდეს, რადგან ბოლო ტურში აუტსაიდერ ლუქსემბურგს ხვდება. საქართველო და შოტლანდია კი სავარაუდოდ მეორე ადგილის ბედს გაარკვევენ და ფრე ამ შემთხვევაში ხელს შოტლანდიელებს აძლევთ. სუმოზე ვიტყვი 20 წუთით, საქართველოს სუმოისტები ჰონგ-კონგიდან დაბრუნდნენ, სადაც მსოფლიოს ჩემპიონატზე იჭიდავეს. მსოფლიოს პირველობა უფროსებსა და ახალგაზრდებში გაიმართა, საქართველოს ნაკრები კი შეჯიბრებაში მხოლოდ ახალგაზრდა სპორტსმენებით ჩაერთო და ერთი ვერცხლის მედალი მოიპოვა. კვარცხლბეკზე გიგა გელაშვილი ავიდა, ზაზა ხუბულურს კი საპრიზო სამეულში შესასვლელად ერთი მოგება დააკლდა და ბოლოს ანონსიც ერთი პატარა, კვირას რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე საინტერესო შეჯიბრება გაიმართება. რუსთავი ინტერნაციონალ ჩელენჯი წრიული რბოლა 3 კლასში შედგება და მასში ქართველებთან ერთად 13 უცხოელი პროფესიონალი ავტორბოლიც მიიღებს მონაწილეობას. დღეს შედგება რუსთავის ავტოდრომზე წინა საშეჯიბრო პრესკონფერენცია და ხოლო რბოლა უშუალოდ კვირას, უბრალოდ ზეგ 12 საათზე გაიმართება.
რა ტრადიცია და რა შანსი გვაქვს ასე თქვა წარმატების ამ რბოლაში?
ეს ახალი ხილია ჩვენთვის, ანუ ახალი შექმნილია, ის ავტოდრომიც ახალი აშენებულია და აიცება.
კარგით, დაველოდოთ კვირას. დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს, სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ ციხეებში არსებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკით. ბოლო რამდენიმე დღეა ყურადღების ცენტრშია რუსთავის ნომერი მე-16 სასჯელახსრულების დაწესებულება, იქ მიმდინარე მოვლენები. მხოლოდ ამაზე არ ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ის ასევე არის სასჯელახსრულების სისტემაში საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი და ასევე ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი. ეს ინფორმაცია სულ ახალია, გუშინ გავრცელდა. დილა მშვიდობის ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით პირველ რიგში. და ბოლოდან დავიწყებ ამ საპარლამენტო კომიტეტთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მანდატზე მინდა გითხოთ.
დღეს საპარლამენტო კომიტეტისთან შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი. ამასთან გადაკავშირებით გუშინ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და მასში ჩაერთო სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან ბევრი წევრი. საკმაოდ წარმოუდგენლობითია, მე ასე ვფიქრობ, და რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მრავალი წლის განმავლობაში არაერთი ადამიანი საუბრობდა იმაზე, რომ საქართველოში არიან პოლიტპატიმრები, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა სამართლებრივ დეფინიციას ამგვარ ტერმინთან დაკავშირებით არ იძლევა. ამიტომ იყო აზრთა სხვადასხვა, ზოგიერთი ამბობდა, რომ არსებობენ პოლიტპატიმრები, ზოგიერთი დეფინიციისგან მაინც თავს არიდებდა, რომ ასეთი დეფინიცია მიეცა კონკრეტული პირებისათვის. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს ძალიან ახალი ინფორმაცია არის. ეს ევროსაბჭომ მიიღო რეზოლუცია ნომერი 1500, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა პოლიტპატიმრის დეფინიცია, ასე ვთქვათ. მასში არის დაახლოებით 5 ქვეპუნქტი უშუალო დეფინიციასთან დაკავშირებით და ჯგუფის მანდატი სწორედ უკავშირდება ამ დეფინიციებს. ანუ მაგალითად, ამ დეფინიციებში აღნიშნული არის კონკრეტულად, რომ პირის დაკავება შედეგი არის იმისა, რომ ამ ადამიანის მიმართ მოხდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლების დარღვევა, მაგალითად შეკრების და გაერთიანების აზრის გამოხატვის და სხვა. არის ასევე სამართლის სასამართლოს საკითხი მოცემული ამ დეფინიციებში, მაგალითად ხანგრძლივობის საკითხი პატიმრობისა, ასევე მოცემული არის თქვა დისკრიმინაციული მოპყრობა პატიმრების მიმართ. ანუ თუ მაგალითად ორი პირი იმყოფება პატიმრობაში და მათგან ერთ-ერთი არის უფრო დისკრიმინაციულ მოპყრობაში და მასმის დაკავება საფსულოდ უდევს გარკვეული პოლიტიკური მოტივები, ეს შეიძლება მიჩნეული იქნას პოლიტიკურ პატიმრად ევროსაბჭოს განმარტების თანახმად. საინტერესო არის ის, რომ თავად ევროსაბჭომ ასეთი განმარტება გამოიყენა 2001 წელს სომხეთსა და აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, როდესაც მათი ევროსაბჭოში შესვლის საკითხი განიხილებოდა და ეხლა ამგვარი დეფინიცია არ არის, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან დაკავშირებული კონკრეტულად, თუმცა ჩვენ ვართ წევრი სახელმწიფო ევროსაბჭოსი და თავისუფლად შეგვიძლია გავიზიაროთ მისი მოსაზრებები ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება უშუალოდ მანდატს ჯგუფისა, რომელიც შეიქმნა გუშინ, როდესაც განხილული იქნება დაახლოებით 186 საქმე, მაგრამ ეს არის ამ ეტაპზე. პირადად ჩვენი ორგანიზაცია დაახლოებით 10 საქმეს კიდე მივაწოდებთ პარლამენტს, რომ იქნება ესენიც იყოს განხილული, ვინაიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ მასში იკოთება გარკვეული პოლიტიკური მოტივები და ეს ადამიანები არიან პოლიტიკური პატიმრები ამ შემთხვევაში. ვაში და შეიძლება ეს რაოდენობა გაიზარდოს და უფრო მეტი სამუშაოც გაჩნდეს. ამ სადაკავშირებელი სამუშაოს შეფასება საქმეებისა საკმაოდ რთულია. ჩვენს ორგანიზაციას გარკვეული ტესტირება ამასთან დაკავშირებით გავლილი აქვს. ანუ პარალელურად საქართველოში შარშან შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მედია ექსპერტების და რამდენიმე სხვა ადვოკატის მიერ დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც ადამიანის უფლებათა სახლის ეგიდით შეიქმნა თბილისში, სოროსის ფონდი უწევდა მხარდაჭერას ამ პროექტს და ჩვენ გავაკეთეთ ერთგვარი კვლევა საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ანუ ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ განვიხილეთ თქვათ საქართველოში არსებული მდგომარეობა, ერთგვარი ისტორიული მიმოხილვაც გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით, განვიხილეთ Amnesty International-ის მოსაზრებები და ასევე უშუალოდ თი დეფინიციები ამ საკითხებთან დაკავშირებით საერთაშორისო ფედერაციის და სხვადასხვა და შემდეგ უკვე ჩვენ საქართველოსთან მიმართებაში დავადგინეთ ეგრეთ წოდებული კრიტერიუმები, რომელიც რა თქმა უნდა სამართლებრივ და იურიდიულ ძალას არ ატარებს ნამდვილად, მაგრამ ეს იყო ჯგუფის მოსაზრებები და როდესაც ევროსაბჭოს ახალი დეფინიცია გამოვიდა ასე თქვა რეზოლუციის საფუძველზე, ჩვენი როცა შევადარეთ ერთ-ერთზე ემთხოვდა ამ დეფინიციებს ძალიან მცირეოდენი სხვაობები იყო და ცოტა უფრო მეტად დაგვარწმუნა იმაში, რომ ნამდვილად რეალობას არ ვიყავით ასდენელები და რეალურად იყო ეს ყველაფერი საჭირო. ამიტომ ჩვენ ინტერესი ბუნებრივი არის ის, რომ ჩავერთოთ ამაში და სამუშაოზე საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის საქმეების შეფასება ამ კუთხით და თითოეული საკითხი ძალიან დეტალურად უნდა იყოს შესწავლილი, რომ არ იყოს შეცდომები დაშვებული.
ნაზი ჯანიზაშვილია ჩვენი სტუმარი, რომელიც განხორციელდა კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე წევრი სამუშაო ჯგუფისა, რომელიც შეიქმნა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტთან, ამაზე უკვე მან ისაუბრა, წინასწარ რაც შეიძლება თქმულიყო, იქ იყო ნათქვამი ასე რომ დევნილთა საქმეებსაც შეისწავლისო. ხომ არ ხართ საქმის კურსში, რას ნიშნავს დევნილთა საქმეები? მათ საჩივრები თუ ეს ამ პროცესებსაც უკავშირდება ბოლო დროს?
პოლიტიკურ პატიმართან დაკავშირებით დევნილთა საქმეების შესწავლა.
არა, პოლიტიკურ პატიმართან და დევნილთა საქმეებს, ალბათ სხვა არასამთავრობოებს.
ალბათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში
გასაგებია. ქალბატონ, ნაზი, თქვენ ბრძანდებით ასევე საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი, როგორ ქვია ოფიციალურად ამ ჯგუფს, რომელიც
მე მგონი სახელი არ აქვს, ეს არის უბრალოდ
ვერსად უნახე, ხო?
სია, სახელი ნამდვილად არ აქვს, ამას ადრე იყო რაღაც საბჭოებს უწოდებდნენ ამას.
დია.
დამოუკიდებელ საბჭოებს და სხვადასხვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის ჩაოლებრივი სია ადამიანებისა, რომლებსაც აქვთ უფლება რომ შევიდნენ საპროფილებში, დახურულ ინსტიტუტებში და შეამოწმონ არსებული მდგომარეობა.
ასეთი არის 51 ადამიანი, მათ შორის ხართ თქვენ. ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ ამ 51 ადამიანიდან მედიაში გამოქვეყნდა სია ამ ჯგუფის, რამდენიმე ადამიანია, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩანს ტელეეკრანებზე, უფრო აქტიურობს, განცხადებებს აკეთებს და ასე შემდეგ, მათ შორის ბოლო დროს მიმდინარე ამბებზე ციხეებში. რატომ ხდება ასე? უკავშირდება, ვთქვათ, სხვადასხვა ხალისხის აქტიურობას თუ უბრალოდ ასე ხდება და მორჩა.
დიახ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ყოველასათვის არის ცნობილი და საზოგადოებისთვის საკმაოდ ნათელია ეს საკითხი, რამდენიმე წელი საქართველოში მონიტორინგის ფუნქცია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოებას არ ქონდა.
დიახ, სულ იყო ამაზე ლაპარაკი, რა მოგცათ ახლა?
რა მოგცა ამან? მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს შესაძლებლობა არსებობს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს უნდა იყოს მოქცეული გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოებში და რეგულირების საკითხები უნდა არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით. რას გულისხმობ? უნდა არსებობდეს სპეციალური დებულება, კონცეფცია ამასთან დაკავშირებით, თუ რისი უფლება აქვს მონიტორინგის საბჭოს წევრს, ვალდებულებებიც უნდა იყოს გაწერილი აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ კი შევა ადამიანის საპყრობილეში კონკრეტულ შემთხვევაში და გამოვთქვათ მოკლე რეპორტს გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან კარგია საზოგადოებისთვის, რომ ინფორმაცია მიეწოდება, მაგრამ ინფორმაციის დამუშავება უფრო მეტად უნდა ხდებოდეს, ორგანიზებული უნდა იყოს საქმიანობა, ანუ იწერებოდეს გარკვეული ანგარიშები პერიოდული, თუნდაც შეიძლება იყოს 6 თვეში ერთხელაც ეს ანგარიში მომზადებული, იმისათვის რომ უფრო სრულყოფილი სურათი და უფრო სრულყოფილი და ნათელი გახდეს თუ რა მდგომარეობა საფყრობილეებში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოპყრობის საკითხები უშუალოდ ჯგუფის წევრების მხრიდან, ვინაიდან აუცილებელი არის, რომ მათ ქონდეთ სპეციალური ტრენინგები ამასთან დაკავშირებით გავლილი. მოგეხსენებათ, რომ დახურული ინსტიტუტებში ყოფი ადამიანებისთვის ნდობის ხარისხს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მასთან ინტერვიუს ჩატარების ფორმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ამიტომ როდესაც ადამიანი შედის საფყრობილეში, მას უნდა ქონდეს სპეციალური უნარჩვევები იმასთან დაკავშირებით, ან ასე ვთქვათ, გავლილი ტრენინგები და შესწავლილი მეთოდები, თუ როგორ უნდა ესაუბროს მას და როგორ მოიპოვოს საჭირო ინფორმაცია, ისე რომ მისი ინტერესებიც არ დაირღვეს და საზოგადოებაც მათ მეტი ინფორმაცია მიიღოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ, მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად გვაქვს.
უმრავლესობა ადვოკატები არ არიან, მე როგორც
არ არის უმრავლესობა ადვოკატები, რამდენიმე წევრია. კი, არიან ადვოკატები.
არიან ჟურნალისტებიც.
ჟურნალისტები, კი.
ალბათ ადვოკატებს ეს ნაკლებად ეხება.
ეხა საუბარი შემდეგ უკვე, როდესაც ეს სია შეიქმნა, იყო საუბარი იმაზე, რომ ადვოკატები არ უნდა იყვნენ ამ სიაში. იმის გამო, რომ მათ შეიძლება კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით ჰქონდეთ გარკვეული ინტერესები. რა თქმა უნდა, ამას რაც აქვს თავისი არსებობის საშუალება, მაგრამ აი პრობლემა ის არის, რომ არიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, ეს ძალიან კარგია მრავალფეროვნებისთვის, მაგრამ აუცილებელია, რომ არსებობდეს კონცეფცია, თუ რის საფუძველზე შეირჩევა ეს ჯგუფის წევრები და რისი უფლება აქვთ მათ და ვალდებულება.
ამ ჯგუფის ესე სტრაფად შექმნა გასაგებია, გამოიწვია კონკრეტულმა ვითარებამ და კონტექსტმა, რომელიც რეალობა არ იყო ახალი, უბრალოდ სიახლე იყო ის, რაც საზოგადოებამ, ის რომ საზოგადოებამ შეიძლება ამის შესახებ უკვე კონკრეტულად. მე მაინტერესებს თქვენი მუშაობა როგორ წარიმართა ამ ჯგუფში შესვლის შემდეგ, რა მეტად გახსნილია არის თუ არა თქვენთვის ინფორმაციის ის სივრცე, რასაც ქვია სასჯელ აღსრულების სისტემა და რა რისი გაკეთება შეძელით.
მე
ხედავ, რომ თქვენ არ გინდათ, ასე ვთქვათ, რაღაც ბევრი განცხადების გაკეთება კონკრეტულ საკითხებზე, რაღაც ვთქვათ, ამუშავებამდე და გაანალიზებამდე, თუმცა რისი თქმის საშუალებას არის იქნება გვითხრათ.
დიახ, რა თქმა უნდა, როდესაც ეს ჯგუფი შეიქმნა და შევედით ჩვენ ამაში, მქონდა შესაძლებლობა, რომ გარკვეულ პატიმრებს შევხვედროდით, ეს ძალიან კარგი იყო და საპყრობილეების ხრიდანაც, ადმინისტრაციის ხრიდანაც ჩვენს მიმართ იყო საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური დამოკიდებულება. გულისხმობ იმას, რომ რაიმე ვთქვათ, ადგილებში კონკრეტულ პუნქტებში შესვლის ხელმისაწვდომობა ნამდვილად ჰქონდა და არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მათ ამისთვის ვთქვათ რაღაცა წინააღმდეგობა გამოეხატათ, ეს რა თქმა უნდა კარგია. მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, რა ვიცი, ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით, ოღონდ ეს იყო ღუშამდე პერიოდში, მივიღეთ ჩვენ დაახლოებით 114 პატიმრის ერთჯერადად ეს მოხდა წერილი. ყოველდღიურად დღესაც იზრდება რაოდენობა პატიმრების საჩივრებისა და ჩემი თანამშრომლები ძალიან ხშირად დადიან საპყრობილეებში ამის გამო და ყველა ჩიოდა იმას, რომ მათ ჰქონდათ ცემას ადგილი. უშუალოდ ყველაზე მეტად იყო ეს ეტაპირებისას, როდესაც ერთი საპყრობილიდან მეორეში გადახავდათ. ჩვენ ამაზე საჩივრები დავწერეთ, გავაგზავნეთ იუსტიციის სამინისტროში, რომელმაც ქვემდებარობის მიხედვით მიმდინარე ორშაბათს მივიღეთ უკვე წერილი, ყვირის ორშაბათს გადაეგზავნა შესაბამის პროკურატურას და იმედი მაქვს, რომ რეაგირება იქნება ადეკვატური, იმიტომ რომ როდესაც ეს შეიძლება იყოს ჩიოდეს მხოლოდ ერთი ან ორი ადამიანი, შეიძლება რაღაცნაირად ქვეშ დგებოდეს, ვთქვათ, მისაკითხი, რომ რაღაცები გაზვიადებულია, მაგრამ
თუმცა
შესწავლის ღირსია ნამდვილად და ერთი დარღვევაც ბუნებრივი დარღვევაა. მაგრამ როდესაც დაახლოებით 114 ადამიანი ჩივის იმაზე, რომ მათ მიმართ ჰქონდა ადგილი ცემას და ამ გამოპყრობას, ეს საჭიროებს საფუძვლიან შესწავლას და იმედი მაქვს, რომ ამ საკითხზე გამოძიება ეფექტიანად განხორციელდება.
მოდით დღეს ვთქვათ რა ვითარება რა ლაპარაკობს ბევრი იმაზე რომ შეიცვალა ვითარება თუმცა პრობლემები რჩებაოთ ალბათ სამინისტროს ხელმძღვანელობაც ამბობს.
ეხლა ზოგადად შეიძლება ითქვას რომ საჯარო ხსნების სისტემა საკმაოდ მძიმე ვითარებაშია საქართველოში არამხოლოდ ადმინისტრაციის მოპყრობის ხრიდან არამედ ასევე ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პატიმარს რომელიც სრულად ჯანმრთელი შედის საპყრობილეში უუარესდება ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპყრობილე და საერთოდ ციხის ადმინისტრაცია და საავადმყოფო ვერ უზრუნველყოფს მათ ადეკვატურ კურნალობას. ასეთი შემთხვევები არის უამრავი. ჩვენ ქონდა ბევრი შემთხვევა, როდესაც სულ სხვა სამედიცინო პრეპარატებს აძლევდნენ ადამიანს და საერთოდ სხვა კურნალობა საჭიროებდა იმის გამო, რომ გარკვეული, არ ვიცი, რის გამო ხდებოდა ეს, არ ვიცი, კომპეტენციის პრობლემა იყო, მედიკამენტების არარსებობის პრობლემა თუ სხვა ინტერესი, ძნელი ამისი თქმა, მაგრამ იყო ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი. დიაგნოზი ქონდა ადამიანს სხვა და სხვა პრეპარატებს იღებდა საერთოდ. ეს პრობლემები ერთიანობაში არის ძალიან კომპლექსური და ძალიან რთული საკითხი. დღესდღეობით ვითარება არის ისეთი, რომ როგორც მე ვიცი, მუშაობენ გარკვეულ საკითხებზე გამოსწორებისთვის, მაგრამ ძალიან ბევრი მუშაობა მოუწევთ ამ კუთხით სასჯელო ხსნების სამინისტროს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი პრობლემა არის ამაში, პატიმართა რაოდენობა არის ძალიან ძალიან დიდი, იმიტომ რომ არ ვიცი, მეორე საკითხი არის ასევე მათი დროებით ვადამდე გათავისუფლების საკითხიც ასევე საინტერესოა, იმიტომ რომ რამდენად სამართლიანად წარიმართება ეს პროცესი, რამდენად შედეგიანი იქნება და სხვა და სხვა. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ კუთხით? ჩვენი ორგანიზაცია ამ ეტაპზე მუშაობს პატიმრობის კოდექსის ცვლილებებზე. ჩვენ შევქმნით პატარა ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომელსაც გარკვეული ექსპერტიზა აქვს ამ მიმართულებით და პატიმრობის კოდექსში გვინდა წარმოადგინოთ პატიმრობის კოდექსთან დაკავშირებით ცვლილებები პარლამენტში, რეკომენდაციები თუ რა შეიძლება განხორციელდეს, იმიტომ რომ მხოლოდ მონიტორინგი რა თქმა უნდა კარგი არის პრევენციის თვალსაზრისით, მაგრამ ვერ უზრუნველყოფს იმ პირობების შესვლას, რაც საპატიმრო დაწესებულებებშია. თუნდაც გულისხმობ პაემნების საკითხს, გულისხმობ, რა ვიცი, ადმინისტრაციულ სახელდადებული პატიმრების საკითხს, რომლებიც მე არც ერთში თავსდებიან და მათ გარკვეული სანქციები ეკისრებათ უშუალოდ პატიმრობისას და სხვა და სხვა. ეს ყველაფერი ერთეულ ურთიერთობებში ქმნის გარკვეულ აი პირობებს, რაშიც იმყოფებიან პატიმრები. ამიტომ გვინდა რომ თავარი არის პირველ ეტაპზე რომ არსებობს გარკვეული ჩარჩო, ანუ პატიმრობის კოდექსი იყოს უფრო მეტად სრულყოფილი.
ანუ დეტალური იყოს უფრო ამას
დეტალური შეიძლება იყოს შემთხვევაში
შერბილება თუ რა არის ძირითადი დამახასიათებელი?
ძირითადი დამახასიათებელი არის ის, რომ მათ მიმართ პატიმრების მდგომარეობა ზოგადად გაუმჯობესდეს. როგორ გაუმჯობესდება? მაგალითად, პაემნების ხანგრძლივობა უფრო სხვანაირი იყოს, ოდენობაც ამასთან დაკავშირებით, იგივე კომუნიკაციის საშუალება გარესამყაროსთან მათი უფრო მეტად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მონიტორინგის საკითხი ასევე მნიშვნელოვანია, სახდელის დადების საკითხი იყოს სხვანაირი და განსხვავებული ამ შემთხვევაში, იგივე ვიცით რომ პრობლემები არსებობდა ასევე მაგალითად ადმინისტრაციული სახდელის ერთ-ერთი სახე დღესდღეობით პატიმრობის კოდექსში არის მაღაზიის სარგებლობის აკრძალვა. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან ისეთი მკაცრი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ასეთი სახე სახდელისა ჩვენი აზრით არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატიმარია საქართველოში, რომელსაც აქვს სპეციალური საჭიროებები. ციხე ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფს ამ სპეციალურ საჭიროებებს, გულისხმობ მაგალითად ნატურალურ წვენს ან კვების სხვა რაციონებს და ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ პატიმარი რჩება სახელდადებული, როდესაც არის რჩება ამ კვების რაციონების მიღმა და სხვა და სხვა. ასეთი ფორმები, რომლებიც არ ამ ადამიანურ მოპყრობამდე მიგვიყვანს, ბუნებრივია პატიმრობის კოდექსში არ უნდა იყოს. ანუ ჩვენ დეტალურად შევისწავლით ამას, ეხლა დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი შემდეგ ჩვენს რეკომენდაციებს ხედულობაში მიიღებს.
ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთა. ის გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე საზოგადოებრივი ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი. ეგრეთ წოდებულს ვამბობ, იმიტომ რომ ოფიციალური სახელწოდება ამ ჯგუფის ასე არ არსებობს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერია, მაგრამ მე მაინტერესებს თუ გახშირდა უფრო ამ ჯგუფის შექმნის შემდეგ, გარკვეული ცვლილებების შემდეგ, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ და კომუნიკაცია, ზარები, იქნება შეტყობინებები სასჯელო ხსნების სისტემიდან პირადად თქვენს მიმართ, როგორც ჯგუფის წევრის მიმართ და ზოგადად თქვენი ორგანიზაციის მიმართ.
ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ გახშირდა, ყოველთვის იყო მომართვიანობა საპატიმრო დაწესებულებებისგან, მაგრამ ეხლა უფრო მეტად ხშირი არის ნამდვილად და საინტერესო არის ის, რომ ხშირად პატიმრები საუბრობენ მათ მიმართ დისკრიმინაციულ მოპყრობაზეც. ერთ-ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა გვარის დასახელებისგან თავშევიკავებ, როდესაც ერთ-ერთი პატიმარი არის ჰომოსექსუალი და მის მიმართ ჰქონდა გარკვეულ გაუპატიურებას, ასე ვთქვათ, ადგილი. ეს ამაზე გველაპარაკებოდა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ სხვა მტკიცებულებები გარდა მისი ინტერვიუსი და ჩვენებისა ჩვენ ნამდვილად არ გაგოჩნია. და ამასთან დაკავშირებით შემდეგ ასეთი განცხადებაც გაკეთდა, რომ ეს ადამიანი ჰომოსექსუალი და ეს გარკვეულწილად დასაშვები იყო.
განცხადება მის მხრიდან?
ციხის თანამშრომლის მხრიდან. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დავიწყეთ მუშაობა ამ საქმეზე და გვინდა, რომ ამ ადამიანს დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ასეთი შემთხვევით, ასეთი დისკრიმინაციული მოპყრობა ამ ადამიანების მიმართ ბუნებრივი არ უნდა ხორციელდებოდეს და საპატიმრო დაწესებულებაში ადმინისტრაცია ვალდებულია ნებისმიერი ორიენტაციის ადამიანს თანაბრად და თანასწორად მოეპყროს. ჩვენთვის ეს გასაკვირი იყო, ამას ეს ფაქტი რატომ აღნიშნე, აქამდე ამაზე არავინ არ საუბრობდა, ნამდვილად არავის არ მოუმართავს, მე ასეთი შემთხვევა არ მახსენდება და თითქოს როდესაც უკვე ეს ვიდეოები როდესაც გავრცელდა, შემდეგ უკვე როდესაც შეიცვალა სისტემა, ადამიანები, რომლებიც საპატიმრო დაწესებულებებში არიან, უფრო გახსნილები გახდნენ. მომართვიანობას რაც შეეხება, ძალიან დიდია მომართვიანობა, ნამდვილად ხანდახან არის ხოლმე ესეთი მომენტები, რომ გვიჭირს კიდეც რომ ყოველას შევხვდეთ, ხშირად არის წერილობითი კომუნიკაციას ვახორციელებს მათთან, იმიტომ რომ რთული არის ყოველასთან ყოველდღიური შეხვედრების ორგანიზება, ნამდვილად რესურსების ბუნებრივია საკმარისი ყოველთვის არ არის. ამიტომ მომართვიანობა ნამდვილად დიდია და მათი ჩივილები და ღიაობაც უფრო მეტად ფიქსირდება, თქვათ, კონკრეტულ გვარებს ასახელებენ, კონკრეტულად საუბრობენ ამ თემის საკითხებთან დაკავშირებით.
სისტემა შეიცვალა ბრძანეთ, თუმცა არის მოსაზრება და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კონკრეტული თანამშრომლები, რომლებიც ადრეც მუშაობდნენ და ზოგიერთი პატიმარი მათ იცნობს როგორც მოძალადებს, ასე ვიტყვი, ვრცელდება პრესით ეს ინფორმაცია, კონკრეტული პატიმრის მიერ იქნება ეს თუ უფლებამცველის მიერ, კვლავაც რჩება სისტემის თანამშრომლად და ეს არის უკმაყოფილების ერთ-ერთი მიზეზი. ამ მოტივმა გაიჟღერა ასევე რუსთავის მე-16 დაწესებულებაში მომხდარი ინციდენტის შემდეგაც. რა სიტყვები თქვენ ამის შესახებ, თქვენი დაკვირვების?
ჩვენ კონკრეტულ მტკიცებულებები იმ ადამიანების მიმართ, ვის მიმართაც ვრცელდება ეს განცხადებები, ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ საჯარო ხელისუფლების სამინისტრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება აქვს მას ამ შემთხვევაში, რომ ეს საკითხები ძალიან საფუძვლიან უნდა შეისწავლოს. რა თქმა უნდა, თუ საუბრობს ამაზე რამდენიმე ათეული პატიმარი და ითხოვენ მის გათავისუფლებას იმის გამო, რომ კონკრეტული ადამიანის მხრიდან იყო არა ადამიანური მოპყრობა, წამების საკითხები, ცემის საკითხები და სხვადასხვა არა ადეკვატური მოპყრობები პატიმრების მიმართ, აუცილებელი არის, რომ ეს იყოს შესწავლილი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და მხოლოდ ამის მერე უნდა გადაწყვეტოს საშიშელო ხელისუფლების სამინისტრო, რომ ეს ადამიანი დატოვოს კონკრეტულ თანამდებობაზე თუ არა. მაგრამ საკითხის შესწავლის გარეშე, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება არ უნდა იქნას მიღებული. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გაითვალისწინოს ჩემი აზრით პატიმრების პოზიცია, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად შეიძლება ითქვას მოწყვლა ჯგუფებს წარმოადგენენ, ისინი არიან დახურულ ინსტიტუტებში და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ როგორი იქნება კონკრეტული ციხის ადმინისტრაცია და როგორი დამოკიდებულება ექნება პატიმრებთან. ამიტომ მათი პოზიცია მნიშვნელოვნად უნდა იყოს გათვალისწინებული.
გაუტონაზი, რაზეა დამოკიდებული, რამდენ როდის თქვათ სახვალთ ამა თუ ციხეში ეს თქვათ აუცილებლად შეტყობინების შემდეგ ხდება თქვენი სურვილი?
შეგვიძლია წავიდეთ
თქვენ კონკრეტულად გეკითხეთ პირადად.
ჩვენ შემთხვევაში უფრო მეტად მომართვიანობის შედეგად ხდება ხოლმე, ანუ როდესაც მოგმართავენ და საუბრობენ წერილებში თქვათ ამა თუ მისაიღდან რეკამენ ჩვენთან ოფისში, ამის შემდეგ ხორციელდება. ჩვენგან არის ორი ადამიანი ჩართული, ჩემი კოლეგა არის ადვოკატი ერთ-ერთი, რომ დასაკაშველი და მე ვარ ჩართული ამაში.
ძალიან ბევრია პატიმარი საქართველოში, ვიცით. რა კომუნიკაციის რა საშუალება ეძლევათ მათ კანონით? შესაძლოა ვიღაცას მიეცეს ეს საშუალება, ვიღაცას არა. რამდენად შეიძლება რომ მოცული იყოს მონიტორინგით? მე მესმის რომ ძალიან მცირე რაოდენობა, 51 ადამიანი. თელი სისტემა.
ამ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით ცვლილებები განხორციელდა პატიმრობის კოდექსში გასულ წელს 2011 წლის ნოემბერში და რა არის მნიშვნელოვანი? მასში ჩამონათვალი არის, ვისთან შეუძლია კონდეს კომუნიკაცია და თავისუფლება აღკვეთილ პირს, კორესპონდენცია და სატელეფონო კომუნიკაციაც არის ამაში მოხსენიებული, მაგრამ ცალკე გამონაკლისის სახით, როდესაც მაგალითად პატიმარს აქვს ადმინისტრაციული სახდელი დადებული, აი მაგალითად რაღაცა წესი და არ
გაყვია შინაგანაწესი და ამის გამო ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა და კონკრეტული სახელი დაადო. ერთ-ერთი სახელის სახით შეიძლება იყოს კომუნიკაციის შეზღუდვა. მაგრამ ამ კომუნიკაციის შეზღუდვის პირობებში გამონაკლისის სახით პატიმრობის კოდექსში არის ჩამონათვალი, სადაც წერია, რომ მაგალითად მას შეუძლია დაუკავშირდეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, სამინისტროს, მას შეუძლია კორესპონდენცია ჰქონდეს ადვოკატთან, ანუ კორესპონდენცია მიფიქროთ არც ისე ეფექტური ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დროში არის გაწელილი და ხშირად არის ძალიან სასწრაფო დახმარება საჭირო კონკრეტული ადამიანისთვის. და ჩამოთვლილი არის სხვა ინსტიტუტები, მათ შორის არის რა თქმა უნდა ომბუდსმენის აპარატი, მაგრამ ამ სიაში არ არის მითითებული როგორც გამონაკლისი სახით ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სერიოზული შეზღუდვა იმის გათვალისწინებით, რომ მე ნაკლებად გონია, რომ კონკრეტული პატიმრები, როდესაც სახელი აქვს დადებული, ისევ საჯელახცობის სამინისტროს უკავშირდებოდნენ ან სხვა სამინისტროებს, მათთვის ასეთ შემთხვევაში კონკრეტული დახმარების გაწევა სწორედ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციას შეუძლია უფრო მეტად, რა თქმა უნდა არ ვაკნინებს ხების როლს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ხშირად დარწმუნებული ვარ უფრო არასამთავრობო სექტორს მიმართავენ ვიდრე სამინისტროებს და სხვა ორგანიზაციებს, რა თქმა უნდა ომბუდსმენის აპარატს
შეიძლება ამის გამოს
აუცილებლად უნდა შეიცვალოს პატიმრობის კოდექსი ამასთან დაკავშირებით და გასაგამონაკლისო სახით, თუნდაც როდესაც აქვს სახელი დადებული, მაშინ უნდა იყოს მითითებული ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია, რომელსაც წესდებაში უწერია, რომ არის ადამიანის უფლებათა დამცველი, შეიძლება კრიტერიუმები იყოს უფრო დახვეწილი, თქვათ, გარკვეული გამოცდილებასაც მოითხოვდეს, ან სხვა, მაგალითად 5 წლიანი გამოცდილება, ან სხვა საკითხები, მაგრამ ეს უნდა არსებობდეს ნამდვილად პატიმრობის კოდექსში და მათი კომუნიკაცია უფრო მეტად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ მოგვაწვდნენ ხმარ რა პრობლემები აქვთ მათ და უფრო ეფექტიანად განახორციელოთ მათი დაცვა.
ერთი არის კოდექსი და მეორე პრაქტიკა. აი პრაქტიკაზე როგორ თქვა ახლა მონიტორინგის უფრო სრულყოფისთვის ამას ვიტყვი. სამოქალაქო სექტორიდან არის თუ არა ლაპარაკი ამ მონიტორინგის ჯგუფის გაზრდაზე, ვიტყოდი მთელი სისტემის შექმნაზე. მხოლოდ მითხარით, მიდის თუ არა მსჯელობა მოკლედ, ხო ან არა დასრულდა გადაცემა.
დიახ, ამაზე მსჯელობა მიდის, მომავალ კვირას იქნება საშელახსო სამინისტროში შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ჩვენ მიმოწოდეთ ჩვენს ასე ვთქვათ კონცეფციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს უკეთესი მონიტორინგი.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ნაზი ჯანეზაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი საშელახსულების სისტემაში საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი. თქვენ კი ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.